Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Vijesti vikendom pratite na našoj web stranici. U nastavku emisije naša je redovita tjedna rubrika Most. U najnovijem Mostu se razgovaralo o tome ko bi uspješnije konsolidirao demokratsku stranku nakon njenog poraza na izborima u Srbiji. Njen sadašnji predsjednik Boris Tadić ili njegov protukandidat Dragan Đilas. Sugovornici su bili dvojica profesora Beogradskog univerziteta, politolog Milan Podunavac i sociolog Jovo Bakić. Razgovaralo se o tome da li nova vlast u Srbiji nastoji restaurirati Miloševićev režim, da li od toga ko će doći na čelo demokratske stranke zavisi koliko će se ona uspješno suprotstaviti toj restauraciji. Da li je Tadić za socijaldemokratski, a Đilas za menadžerski profil stranke? Da li je glavna slabost Tadića njegovo okruženje u kojem ima ljudi sklonih korupciji? Da li je Đilas blizak tajkunima? Može li se demokratska stranka vratiti na Đinđićev put? Ko snažnije se zalaže za evropski put Srbije, Tadić ili Đilas? Kao i o tome, da li bi se moglo dogoditi da nakon izborne skupštine 10. novembra dođe do rascjepa u stranci, pa da onaj kandidat koji je izgubio formira vlastitu partiju? Gost je priredio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li bi za budućnost Srbije bilo bolje da demokratsku stranku vodi Boris Tadić ili Dragan Đilas. Naši sagovornici u Beogradu su Milan Podunavac, profesor fakulteta političkih nauka, i Jovo Bakić, docent filozofskog fakulteta. Gospodine Podunavac, po vama, koliko je duboka kriza koja je zahvatila demokratsku stranku nakon njenog poraza na izborima? Može li ona ovakva kakva je sada uopšte biti ozbiljna opozicija novoj vlasti koja ima jake korene u Miloševićevom režimu?
Definitivno, demokratska stranka se nalazi u osobitom stanju političke krize i smatram da je stanje u demokratskoj stranci važno podjednako za stranku, ali i za političku dinamiku društva u Srbiji. Demokratska stranka nije bilo kakva stranka u političkom životu Srbije. Ona je ne samo bila osnovna politička osa opozicije jednoj populističkoj diktaturi starog režima Slobodana Miloševića, već je ona posle oktobarske promjene, po mome mišljenju, bila osnovna modernizacijska osa Srbije, dakle ona osa koja je oko sebe okupljala jedan modernizacijski i proevropski politički blok. Poraz, po mom sudu, demokratske stranke i proevropskog modernizacijskog političkog bloka na majskim izborima ima jedan vrlo jasan politički rezultat, a to je restauracija staroga režima u Srbiji. Srbija je danas, po mome sudu, od svih postkomunističkih zemalja jedina zemlja u kojoj je došlo do restauracije staroga režima. Restauracija staroga režima, po mome sudu, u Srbiji vodi osobitom stanju demobilizacije i, tako da kažemo, ograničavanja procesa političke i demokratske konsolidacije srpskog društva. Što se tiče otvaranja unutar partijskih borbi unutar demokratske stranke, ona, po mome sudu, ima veoma negativne političke učinke i ona se, po mom mišljenju, izražava dominantno u jednoj sada već sasvim jasnoj i prepoznatljivoj političkoj defanzivi demokratske stranke u političkom polju Srbije, što jako slabi opozicijski politički blok. Rekao bih i ovo, da nije liberalno-demokratske partije, skupština bi se pretvorila naprosto u političku spavaonicu. I po mome mišljenju događa se nešto što je jako značajno, što jedan dio, tako da kažemo, proevropskog političkog bloka, a to je liberalno-demokratska partija, u ovome momentu u političkom polju Srbije pokriva onaj dio političkog prostora koji je bio tradicionalno, tako da kažem, prostor koji je pokrivala demokratska stranka, i zato mislim da je potreba relativno brze konsolidacije i razrješavanja ovih unutarpartijskih, tako da kažemo, borbi oko političkog vođstva jako značajno ne samo za stranku, nego i za dalji proces demokratske rekonstitucije Srbije.
Gospodine Bakiću, može li se reći da je Demokratska stranka u ovom trenutku, kako je neko rekao, izgubljena i obezglavljena?
Pa u neku ruku da, jednostavno njih je politički poraz veoma iznenadio. Oni to nisu očekivali, bili su ubeđeni u pobedu, dobrim delom uljuljkani. I može se reći da su sami sebi iskopali jamu, dakle da su dobrim delom sami sebe pobedili. Niti je Tomislav Nikolić pobedio zbog toga što su građani Srbije njemu poverovali da donosi neke značajne promjene nabolje, niti su naprednjaci nešto naročito dobro na izborima prošli. Jednostavno uljuljkali su se i nije loše što su otišli u opoziciju. Vreme je da dosta tog taloga koji je isplivao na površinu kad su oni u pitanju bude sklonjen. Ako bude sklonjen, Demokratska stranka će se vratiti na staze stare slave. Ako ne uspeju taj talog da sklone, potonuće.
10. novembra se održava skupština Demokratske stranke na kojoj će biti izabran predsjednik. Najviše šansi imaju dva kandidata, sadašnji šef stranke Boris Tadić i njegov zamenik Dragan Đilas. Gospodine Podunavac, mislite li da će od toga ko će doći na čelo stranke zavisiti budući profil i orijentacija te stranke?
Dakako da će od toga tko bude na čelu Demokratske stranke zavisiti u velikoj meri budući politički projekat Demokratske stranke. Naprosto u izbornoj utrci, u unutarpartijskoj borbi, u Demokratskoj stranci učestvuju dva snažna politička lidera, Boris Tadić i Dragan Đilas, dva politička lidera koja reprezentuju dva različita krila unutar Demokratske stranke. Ono čega se ja pribojavam i šta bi mogao da bude rezultat ove unutarpartijske borbe, da je dosta izvesno po mome mišljenju da će doći do podele unutar Demokratske stranke i da je dosta izvesno da će se formirati dva krila koja personalizuju Boris Tadić i Dragan Đilas, dve nove političke stranke. Po mome mišljenju jedno krilo je na neki način pragmatičko krilo, to je krilo koje personalizuje Dragan Đilas. To je krilo koje će po mome mišljenju inzistirati na kategorijama stabiliteta političkog poretka, na kategorijama političke efikasnosti i to je krilo koje će po mome mišljenju ići u jednu snažniju liberalizaciju Demokratske stranke u narednom periodu i to je krilo koje će u velikoj meri, tako da kažemo, svoj politički kapital graditi na jednoj nespornoj činjenici, a to je da je Dragan Đilas jedan od najuspešnijih gradonačelnika Srbije, oko čega po mome mišljenju i kod njegovih političkih protivnika i oponenata i ljudi koji ga podržavaju postoji nepodeljeno mišljenje. Drugo krilo je uslovno rečeno, tako da kažemo, više ideološko. Ono će na neki način pokušati da se više osloni na te temeljne političke ideje koje su već prisutne, uslovno rečeno, u političkom telu Demokratske stranke i to je ono krilo koje personalizuje Boris Tadić, koje će, po mome mišljenju, ići na jednu snažniju socijaldemokratizaciju Demokratske stranke.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta bi bilo bolje za evropsku budućnost Srbije. Da na čelu Demokratske stranke ostane Boris Tadić ili da bude izabran novi lider Dragan Đilas. Sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, Milan Podunavac i Jovo Bakić. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bakiću, kako biste vi napravili razliku između profila Dragana Đilasa i Borisa Tadića i da li su ti profili jako, jako sukobljeni unutar Demokratske stranke?
Uglavnom bih se ja složio sa ovim što je prethodno profesor Podunavac govorio. Dakle, zaista je Đilas prvenstveno jedan pragmatičan političar koga zanima efikasno upravljanje. On ne troši mnogo energije oko ideoloških pitanja, a Boris Tadić je sigurno zainteresovaniji za ovu ideološku priču. Problem u svemu tome jeste u samom aparatu Demokratske stranke. Njega čine uglavnom bogati ljudi u društvenoj strukturi Srbije i vrlo je teško očekivati da bogati ljudi imaju naročito sluha za interese radnika, za interese niže srednje klase. I tu ja vidim osnovni problem. Dakle, Demokratska stranka koja se trudi da postane neka vrsta socijaldemokratske stranke jeste u stalnom raskoraku između društvene strukture svoga članstva i društvene strukture Srbije. Zbog toga ta socijaldemokratizacija ide prilično tegobno. Jer vi u programskom dokumentu možete napisati šta god hoćete, ali kada dođe do sprovođenja politike, onda je to veoma teško. Nije slučajno što socijalne karte u Srbiji nisu izrađene ni posle 12 godina od oktobarskih promjena, niti je slučajno što Srbija nema progresivno oporezivanje, a bar te dve stvari je neko ko se zove socijalnim demokratom trebalo da uradi dok je bio na vlasti.
Gospodine Bakiću, da li je glavna slabost Tadića to što mu njegovi kritičari prebacuju njegovo okruženje? Tu se pre svega misli na ljude iz njegovog bivšeg predsjedničkog kabineta kojima on bezrezervno veruje. Osim toga, kritičari prebacuju Tadiću ne da je on sam korumpiran, to ga nikad ne kritikuju, ali kažu da je okružen ljudima koji su skloni korupciji.
Svakako da u njegovom okruženju je bilo dosta problema, dakle taj uticaj savjetnika koji nikad nije mogao biti dovoljno javan, tako da javnost je bila u relativnom mraku. Šta se to dešava u kabinetu predsjednika, koliki je stvarni uticaj tog kabineta, to je sve u domenu nagađanja. Javnost je upozoravala predsjednika Tadića da ima ministara koji su korumpirani, da nije normalno ako je ministar šef jedne firme, pa onda ta firma prodaje vladi kompjutere. To je neposredni sukob interesa. I opet kad je vlada rekonstruisana, taj ministar nije zamenjen. Sada kada se taj isti bivši ministar goni, Demokratska stranka staje iza njega. To je još jedna politička greška. Nema šta da se staje, niti da se priča o političkom progonu. Nego, ako se veruje u sudstvo, onda se čeka rezultat, ishod onoga što će se desiti na sudu. Druga je stvar što je sudstvo takvo da mu niko u Srbiji ne veruje. Ali i za to Demokratska stranka snosi odgovornost, jer imala je Ministarstvo pravosuđa u svojim rukama.
Gospodine Podunavac, kritičari Dragana Đilasa najviše mu zameraju da on želi da napravi menadžersku stranku blisku tajkunima. Koliko u tim kritikama ima istine?
Pa ja nisam sasvim siguran da Dragan Đilas će praviti takvu vrstu političke stranke, ali po mom mišljenju neka vrsta političkog obrasca koja bi mogla biti naravno neprekopirana jeste otprilike ono što je gradonačelnik Ljubljane Janković napravio u Sloveniji. Dakle, jednu stranku koja je, tako da kažemo, počivala uglavnom na ovim principima koje sam ja označio kao liberalne, kao dominaciju problema efikasnosti, efikasnosti, upravljivosti. Ono što ja vidim u nekom potencijalno političkom projektu Dragana Đilasa, da će Dragan Đilas, po mome mišljenju, na neki način iz političkog polja i Demokratske stranke da izmesti velike političke teme, dakle temu Kosova, temu stated nation buildinga i tako dalje, i da će Dragan Đilas raditi ono što najbolje radi, a to je da će na političku agendu staviti rješavanje onih problema koji se tiču svakodnevnog života ljudi.
Gospodine Bakiću, kako vi gledate na ove primedbe da Đilas želi da napravi stranku blisku tajkunima, koja onda, na to se dodaje, neće imati mnogo sluha za socijalne probleme?
Ono što nas iskustvo uči jeste da je svaka politička stranka bez jednog jedinog izuzetka bliska bogatašima u Srbiji. Prema tome, ništa novo pod kapom nebeskom. Demokratska stranka je inače imala bliske veze sa bogatašima. Ima ih i sada Srpska napredna stranka. Socijalistička partija Srbije i Ujedinjene regione Srbije su bukvalno izvršioci želja krupnog kapitala, gde je stranka Mlađana Dinkića apsolutni šampion. Otprilike ono što Mlađan Dinkić govori, to Mišković misli i obrnuto. Tako da sve u svemu političke stranke ovde izvršavaju naloge krupnog kapitala. E sad, da li će Demokratska stranka biti u većoj meri nego što je do sad bila stranka krupnog kapitala, pod uslovom da Đilas dođe na njeno čelo, to je teško reći. Pretpostavljam da tu neće biti naročito krupnih promjena.
Po nekima, jedini spas za Demokratsku stranku je povratak na izvorni Đinđićev put. Gospodine Podunavac, da li je to uopšte mogućno nakon ovih 6-7 godina koliko je prošlo od Đinđićeve smrti?
Po mome mišljenju, ne samo da je moguće da se Demokratska stranka vrati političkom nasljeđu Zorana Đinđića, nego je to i nasušna potreba Demokratske stranke. Po mome mišljenju, tri su ključne stvari koje Demokratska stranka može da rabi na pretpostavkama i na temelju Đinđićevog političkog nasljeđa. Jedno je politička ideja Evrope. Druga stvar je, Srbija mora da traga za pretpostavkama kako da se uspostavi kao jedna moderna i kako da se uspostavi kao jedna demokratska država. I treća stvar jeste, politički projekat socijaldemokratije je u Demokratsku stranku donio Zoran Đinđić. I to je projekat na kome Demokratska stranka, po mome sudu, mora intenzivno da radi i da se otvori prema onim socijalnim i političkim grupacijama koje su, uslovno rečeno, prirodni saveznici jednog socijaldemokratskog projekta, mladim ljudima, obrazovanoj inteligenciji, srednjim klasama, manjinama, prema čemu se mora pokazati jedan iznimno veliki senzibilitet i tako dalje.
Gospodine Bakiću, po vama, da li je jedini spas za Demokratsku stranku povratak na izvorni Đinđićev put i da li je to uopšte izvodljivo s obzirom na sadašnje liderstvo Demokratske stranke?
Prvo, trebalo bi znati šta je izvorni Đinđićev put. Uvek postoji mogućnost više tumačenja. Recimo, pokojni Đinđić je insistirao jako na efikasnom upravljanju, na pragmatičnosti u politici. I s te strane, i Dragan Đilas bi mogao tvrditi da je on upravo taj nastavljač. A s druge strane, opet, čovjek je bio prilično okrenut ideološkim pitanjima, a onda bi Boris Tadić mogao da kaže, pa da, ja sam njegov nastavljač. Ono što je problematično, to je pitanje da li promjena u samoj Demokratskoj stranci, bilo kakva da bude, može nešto značiti za politički sistem u Srbiji. Bojim se da je taj sistem toliko truo da njemu samo radikalna promjena može pomoći, a onda je to sasvim nebitno šta će biti sa Demokratskom ili bilo kojom drugom strankom.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta bi bilo bolje za evropsku budućnost Srbije. Da na čelu Demokratske stranke ostane Boris Tadić ili da bude izabran novi lider Dragan Đilas. Sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, Jovo Bakić i Milan Podunavac. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Podunavac, da li bi se moglo desiti ono što ste i vi pomenuli kao mogućnost, da nakon izbora dođe do rascepa u stranci, i to do pravog, a ne samo podela na dva krila, i da onaj ko izgubi formira novu stranku?
Pa meni se takav politički ishod čini dosta realnim. Imamo dva snažna politička lidera, imamo dva lidera prepoznatljivih i jasnih političkih temperamenata, imamo dve konstrukcije političke, ideološke, od kojih jedna ide snažnije prema ovom polju liberalizacije stranke, drugu koja će ići u ovome polju socijaldemokratizacije stranke, i jedna i druga će imati dovoljno ideološkoga i političkoga, tako da kažemo, nasljeđa da brani svoja polazišta, ali prosto kada imate jednu takvu poziciju, po mome mišljenju ona će tu biti negdje izjednačena, možda sa malim prednostima na jednoj ili na drugoj strani, i otuda čini mi se da će ishod biti dve nove demokratske stranke.
Gospodine Bakiću, mislite li vi da bi se moglo desiti da ishod bude dve nove demokratske stranke?
Verujem da ukoliko Đilas pobedi, da će Boris Tadić izabrati da ostane veran stranci. Meni ne deluje preterano realno da će on ići u formiranje neke nove stranke. Međutim, ukoliko bi Boris Tadić dobio izbore, što mislim inače da je manje verovatno, onda bi Đilas i ljudi oko njega mogli da razmišljaju i o formiranju nove stranke. Nažalost, stranke u Srbiji još nisu došle do takvog nivoa zrelosti da dopuste formiranje frakcija u okviru stranke i da se onda frakcije bore za vlast u samoj stranci. Mislim da to ne bi loše bilo ako bi demokratskoj stranci pošlo za rukom, jer do sad ni jednoj stranci to nije polazilo za rukom.
Gospodine Podunavac, da li bi rascep demokratske stranke značio da Srbija praktično ostaje bez značajnije opozicije ovoj sadašnjoj vlasti i da ova sadašnja vlast ima, što se kaže, obezbeđenu vladanje na jedan duži period?
Dakako, ja mislim da rascep u demokratskoj stranci, koji mi deluje izvestan, da će to na duži rok imati veoma negativne političke posljedice po političku i demokratsku konsolidaciju Srbije, i da će ovaj sada već prisutni proces restauracije staroga režima još snažnije, tako da kažemo, etablirati i na duži rok blokirati proces političkih promjena u Srbiji.
Gospodine Bakiću, mislite li vi da bi rascep u demokratskoj stranci praktično obezbedio dugovečnost ovoj sadašnjoj vlasti i njenim tendencijama restauracije, kako kaže gospodin Podunavac, starog režima?
Teško je to danas procjenjivati. Ova vlada još nije ni 100 dana dočekala. Iskreno, nisam ubeđen da će ta vlada čitav mandat trajati. Niti mislim da se, tu se razlikujemo u odnosu na profesora Podunavca, da se stari režim restaurira. Drugo je ovo vreme i političari su drugačiji, premda naravno recidiva ima, i to smo vidjeli ovih dana kod premijera. Ali u svakom slučaju čini mi se da negde nije to sve gotovo, da je politički život u Srbiji ispod te žabokrečine koja deluje tako gusta na površini, mislim da dosta vri ispod toga. I imat ćemo prilike u budućnosti da gledamo razna dešavanja, a tu je što šta moguće. Tako da ne bih donosio dalekosežne zaključke, bilo da demokratska stranka ostane cela ili da se pocepa.
Znači, vi mislite da rascep ne bi imao katastrofalne posljedice za političku situaciju u Srbiji?
Pa ne mora da bude, znate. Teško je danas reći. Ako se prisjetimo rascepa Demokratske stranke na Liberalno-demokratsku partiju i Demokratsku stranku, to je Demokratsku stranku direktno ojačalo. Dakle, ona je iz tog rascepa izašla jače. To ne znači da bi iz ovog rascepa isto bilo, ja se slažem da bi ona bila oslabljena, ali to ne znači da bi bila oslabljena na dugi rok. Vrlo brzo se stvari mogu menjati. Na delu su generalno slabi politički vođi na političkoj sceni Srbije i tu su vrata i za nove ličnosti otvorena. Jedini je problem taj što je politika skup sport i ako otvorite ta vrata morate onda dobiti novac, a taj novac malo ljudi u Srbiji ima, zna se ko su oni, a onda njima dugujete i to je jedini problem zapravo suštinski koji Srbija što se tiče političkog sistema ima.
Gospodine Podunavac?
U ovom trenutku, po mome mišljenju, mi prisustvujemo ne rekonstituciji političkog društva Srbije, nego jednome procesu razaranja političkog tela Srbije. I to što dominira u ovom trenutku u političkom životu Srbije je nešto što bih ja nazvao politikom reakcije. Razara se sve ono što je nakon oktobarske promjene stvoreno kao nekakva i demokratska i emancipacijska i kulturološka jezgra političkog društva Srbije.
I na kraju, šta je bolje za budućnost Srbije? Pre svega mislim na njenu evropsku budućnost. Da lider Demokratske stranke i dalje bude Tadić ili da na njeno čelo dođe Đilas? Dakle, Tadić ili Đilas? Gospodine Bakiću?
Pa što se mog mišljenja tiče, uglavnom je to manje ili više sve jedno sa stanovišta Srbije, ali sa stanovišta same stranke mislim da bi mnogo bolje bilo za nju samu da Dragan Đilas preuzme vođenje, jer u politici najbolje uspeva uspeh, a on je na gradskim izborima ostvario za 14% bolji rezultat nego li stranka na republičkim izborima. To je drastična razlika i to zapravo govori o poverenju koje neki političar uživa. Istovremeno Boris Tadić je izgubio na predsjedničkim izborima i tako trasirao put ovoj vladi i kada sve to saberemo onda ispada da je za samu stranku, kažem, kad je Srbija u pitanju, ja sam skeptik u svakom slučaju, ali za samu stranku je bolje da Dragan Đilas bude šef.
Gospodine Podunavac, Tadić ili Đilas?
Po mome mišljenju, dvojica snažnih političkih lidera sa prepoznatljivim političkim temperamentima i po mome sudu ne Boris Tadić ili Dragan Đilas u političkom polju Srbije u narednim godinama gledat ćemo podjednako i Borisa Tadića i Dragana Đilasa.
Dobro, a ko bi bio bolji za Srbiju kao predsjednik Demokratske stranke?
Najbolje bi bilo kada bih obojica ostala unutar ovog demokratskog političkog bloka, jer demokratskom političkom bloku podjednako je neophodno i ono što u sebi nosi Boris Tadić i ono što nosi Dragan Đilas.
Mislim da bi Boris Tadić dobro uradio prvenstveno za zemlju, a onda i za samog sebe, kada bi se u budućnosti više usmerio na spoljnu politiku. Tu je njegova budućnost, on je zreo čovjek u najboljim godinama i mogao bi dosta da uradi na spoljno-političkom planu, a za dobrobit celokupne političke zajednice, pa i same Demokratske stranke.
Znači, dobitna kombinacija po vama je Đilas predsjednik vlade, a Tadić ministar inostranih poslova.
U nekoj budućnosti to bi moglo da bude interesantno rješenje.
Dobro, hvala gospodine Podunavac.
Zahvaljujem se.
Hvala gospodine Bakiću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su učestvovala dva profesora Beogradskog univerziteta, Jovo Bakić i Milan Podunavac. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program Rajonal i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Do slušanja.
Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Marija Arnautović.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U polusatnoj emisiji koja je pred nama između ostalog objavljujemo da li je Haški sud, čije je geslo pravda za žrtve, zaista u javnosti ostavio takav dojam.
Ono što je manjkavost tribunala, to se prije svega ogleda veoma blagim kaznama koje su izricane za tako teške ratne zločine.
Šta od suđenja Goranu Hadžiću, koje je počelo u Haškom tribunalu, očekuju žrtve u Hrvatskoj?
Smatram da će dobiti neku minimalnu kaznu, ali za nas nezadovoljavajuću.
Da li ponovna ekshumacija na Koričanskim stijenama daje nadu porodicama ubijenih da će konačno pronaći svoje najbliže?
Dok sam živ, volio da sahranim te kosti što se najde. Jer ja sam već 70 godina, ja i žena sami. To kasnije, kad ja umrem, nekako ni tragati, ni sahranti, niti ništa.
Toliko u najavi, opširnije u nastavku emisije.
Pred licem pravde.
Utorak je u Haškom tribunalu počelo posljednje suđenje koje će svoj epilog dobiti u Haškom tribunalu, ono protiv Gorana Hadžića, koji se tereti za ratne zločine počinjene na području Hrvatske. U toku su još dva važna predmeta, i to protiv Radovana Karadžića i Ratka Mladića, koje se između ostalog terete i za genocid. Od 1993. godine do danas tribunal je podigao više od 160 optužnica. Neki od osuđenih već su izdržali kaznu te pušteni na slobodu. No je li sud, čije geslo pravda za žrtve, zaista u javnosti ostavio takav dojam? To će nam reći Dženana Halimović.
Nakon 19 godina i više od 160 optuženih pred tribunalom, njegova misija uveliko se preispituje te se postavlja pitanje je li i u kojoj mjeri pokazao da nakon hiljada ubijenih i ranjenih, mučenih i seksualno zlostavljanih u zatočeničkim logorima i stotinama hiljada prognanih iz svojih domova, pravda može biti zadovoljena. Edin Ramulić iz Prijedorskog udruženja Izvor kaže kako je najveća prednost tribunala bila to što je zločince priveo pravdi, ali je upitno je li ostvario svoju namjenu.
Ono što je manjkavost tribunala, to se prije svega ogleda u veoma blagim kaznama koje su izricane za tako teške ratne zločine. Su bile izricane kazne od 3 godine pa i do 10, što je veoma skandalozno kada su u pitanju žrtve. Ta jedna nedosljednost, pogotovo kada je u pitanju tačka optužnica genocid, kao da se osjeća da i ljudi koji su sada u tribunalu namjeravaju da što prije privedu kraju taj posao, a da pritom ne talasuju previše.
Pozitivno je njegovo osnivanje i to što je brojne zločince priveo pravdi, smatra predsjednica Društva za ugrožene narode Bosne i Hercegovine Fadila Memišević. Ipak, nagodbama je derogirao svoj rad.
Ono što smo mi narodno u Bosni i Hercegovini možda naivno vjerovali da će tribunal zbilja staviti tačku na ovo zlo, mi se opet vrtimo u krug jer to nije nirbeški proces, dakle ovdje nema da se sudi poraženom. I ono što je najgore, apsurdno je da oni koji su bili kažnjeni i osuđeni, sada nakon isteka kazne mogu da obnašaju visoke funkcije.
Žrtve nisu dobile pravdu jer su optuženi dobili priliku da ih vrijeđaju sudnici, a potom da ih tribunal svojim radom amnestira malim kaznama i oslobađanjem dijelova optužnice, kaže Hatidža Mehmedović iz udruženja Majke Srebrenice.
Karla Del Ponte je sklopila sporazum 2003. godine sa Goranom Svilanovićem da se stave oznake tajnih dokumenata. To su znali svi i svi su šutili, ali evo to nam se sad obija o glavu, ovo 7 opština. Ko da se hapsi od ratnih zločinaca sa bilo koje strane, da li Srbije, da li iz Bosne i Hercegovine od Srba. Posljednji su ratni zločinci, navodno, a puno ih je i Podrinja i sama Bosna i Hercegovina, što će ostati najvjerojatnije nedostupni pravdi.
Sve žrtve imaju pravo na nezadovoljstvo, navodi Janko Velimirović, direktor Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske. Ipak, javnost u Republici Srpskoj tribunal doživljava kao mjesto na kome se sudi samo jednom narodu.
Tako da imamo sada rezultat da je 58 iz srpskog naroda, 25 iz hrvatskoga i 9% iz bošnjačkog naroda optuženo, što je stvorilo jednu sliku o karakteru rata u javnosti koju je jako teško mijenjati, a dokazi i dokumentacija koja je opticaju i sami događaji činjenični govore da ipak nije bilo tako u tom procentu kako je rezultat rada Haškog tribunala.
Interes za procesuiranje ratnih zločina netom pred početak posljednjeg Haškog suđenja u Bosni i Hercegovini je mali.
Uopšte ne pratim rad Haškog tribunala.
Više posto dosadno. A ovo otaljavanje višito, ovo je odvratno i više gledati.
Isto i sa procesima na domaćim sudovima koji bi trebali nastaviti tamo gdje je tribunal stao.
Toliko smo mi više pukli od toga da hoće samo prestati da nastavimo živjeti. Ovdje su nam se popili na glavu. Mislim da treba sve pohvatati i da odgovaraju sam, nek nas ne stvaraju više s tim.
Ne znam da se održavaju suđenja, ne pratim to i mislim, šta ja znam, ne ulazim u to.
Iako je Haški sud donio nadu u pomirenje i pravdu koju je dijelom je stvorio, činjenica je da se u posljednjih nekoliko suđenja pretvorio u teatar u kome se vrijeđaju žrtve te maratonski ispituju i omalovažavaju svjedoci zločina. Jedni to pripisuju zamoru, drugi politici, ali svi se slažu kako je za proces pomirenja u Bosni i Hercegovini, ali i regionu, ipak potrebno više od presude. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Kao što smo već rekli, u Haškom tribunalu počelo je prošle sedmice posljednje u nizu suđenja i to Goranu Hadžiću, bivšem predsjedniku takozvane Republike Srpska Krajina, para države na okupiranom području Hrvatske. Sudi mu se kao članu udruženog zločinačkog poduhvata stvaranja Velike Srbije i to protjerivanjem građana nesrpske nacionalnosti. U isto vrijeme na Haškom sudu bivši vođa bosanskih Srba Radovan Karadžić počeo je sa iznošenjem svoje odbrane. Suđenje je pratio Goran Jungwirth.
Iako se nije znalo do samoga početka kako će krenuti sa svojom obranom koju zastupa sam, Karadžić se prvo odlučio na osobno davanje izjave pred sucima, bez polaganja zakletve.
Ja sam Radovan Karadžić, po zanimanju sam lekar, psihijatar, psihoterapeut, grupni analitičar i književnik.
Na početku višesatne izjave Karadžić je naglasio da bi trebao biti nagrađen za svoje napore u promicanju mira, umjesto što je optužen za genocid i druge zločine nad nesrpskim stanovništvom tijekom četverogodišnjeg rata u Bosni i Hercegovini.
Što sam učinio sve što je u ljudskoj moći da se rat izbjegne, da ne dođe do rata?
Karadžićeva četiri ovotjedna svjedoka pomagala su mu u poricanju optužbi za teror nad Sarajevom, a ostalim za genocid u Srebrenici, protjerivanje te uzimanje međunarodnih promatrača za taoce pozabaviti će se kasnije. U drugoj haškoj sudnici u isto vrijeme počelo je suđenje Goranu Hadžiću, bivšem predsjedniku takozvane Republike Srpska Krajina. Tužitelj Douglas Stringer opisao je u uvodnoj riječi obrazac etničkog čišćenja u Hrvatskoj koji se događao pod Hadžićevom vlašću, počevši od polovice 91. godine. Riječima sudske prevoditeljice.
S obzirom na to da je imala veće vojne kapacitete, JNA bi najpre napala grad koji bi uzela na metu i rasturila lokalnu odbranu ili bi pak opkolila grad ili selo. Potom bi stupila u dejstvo jedinice kao što su Arkanovci ili lokalna TO ili dobrovoljci. Oni bi izvršili operaciju čišćenja. To nam već samo po sebi pokazuje kako su različite srpske snage međusobno sarađivale.
Nakon što je opisan udruženi zločinački poduhvat stvaranja Velike Srbije etničkim čišćenjem hrvatskih teritorija u kojem je Hadžić bio produžena ruka Slobodana Miloševića, tužiteljstvo je izvelo kao prvog svjedoka jednu od žrtava tog progona. Zlatko Antunović je sudu opisao kako je prije protjerivanja iz Erduta zarobljen kao 18-godišnjak i odveden u Dom kulture u Dalju gdje je više dana brutalno mučen s ostalim zatočenim muškarcima.
tokom noći su dolazili, ja ne mogu sad reći vojnici, jer je bilo i civila, uglavnom ljudi srpske nacionalnosti koji su pazili na nas u tom zatvoru, čuvari, uperili bi svjetiljku čovjeka koji mora izaći van. Taj izašao i išao je na, oni su to zvali terapija. Čuli su se ljecaj, ja bih rekao, u susjednoj sobi. Tamo su tukli ljude.
Suđenje Hadžiću je nastavljeno iskazom njegovog bivšeg suradnika Veljka Đakule, predstavnika Srba u Hrvatskoj. On je tijekom glavnog iskaza opisao kako se Hadžić priklonio radikalnoj strani Srpske demokratske stranke koja je zahtijevala rat s hrvatskim vlastima, a iskaz će dovršiti idući tjedan. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Očekivanje u Hrvatskoj od suđenja ratnom vođi pobunjenih hrvatskih Srba Goranu Hadžiću nisu velika. Dok su porodice žrtava unaprijed uvjerene da će Hadžić dobiti premalu kaznu, analitičari kažu kako je suđenje zakašnjalo. Oko toga može li ovo suđenje doprinijeti pomirenju, mišljenja su podijeljena. Eni Zebić ima priču iz Zagreba.
Predsjednica Udruge obitelji hrvatskih žrtava iz Vukovara, Vukovarske majke, Manda Patko, kaže za naš radio kako poučena iskustvima haških i beogradskih suđenja za Vukovar ne očekuje previše.
Tako da ja smatram da će dobiti neku minimalnu kaznu, ali za nas nezadovoljavajuću.
Hadžića se tereti za ratne zločine nad Hrvatima i drugim nesrbima početkom 90-ih, ubojstvo više stotina ljudi, uključujući žene i starce, protjerivanje najmanje 27.000 ljudi iz Vukovara, Iloka i Erduta i za organiziranje logora za Hrvate u Srbiji. Novinarka i ekspertica za Haški tribunal Višnja Starešina za naš radio kaže kako se pred 10 godina ovo suđenje moglo iskoristiti za jasno povezivanje vojnog i obavještenog vrha JNA s razaranjem Vukovara Ovčarom i odvođenjem Hrvata u logore u Srbiji, a da je sada prekasno.
Prije 10 godina je to mogao biti jedan od ključnih procesa, a danas su njegovi dometi vrlo ograničeni. To je mogao biti proces iznimno velikog dometa, jer kao suradnik KOS-a u istočnoj Slavoniji, Goran Hadžić je mogao izravno povezati i zločine u istočnoj Slavoniji i Baranji sa Srbijom i Jugoslavijom i sa vrhom JNA i sa njezinom sigurnosnom službom, odnosno KOS-om. Ovako to je jedno zakašnjelo suđenje čiji su dometi unaprijed ograničeni na vjerojatnu osudu jednog srednje pozicioniranog suradnika službi.
No nisu svi tako pesimistični. Eugen Jakovčić iz Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta.
Mi u Dokumenti smatramo da će zapravo ovaj sudski postupak kao i činjenice koje će proizaći iz njega pomoći i našim građanima srpske nacionalnosti u Vukovaru koji moramo priznati još uvijek imaju problema i osjećaju tu društvenu stigmu kolektivne odgovornosti za zločine nad hrvatskim stanovništvom.
Međutim, urednica Hrvatskog radija Vukovar, Marija Molnar, za naš radio kaže kako dosadašnja suđenja u kojima su optuženi dolazili iz srpske zajednice i nisu doprinijela pomirbi.
Mislim da je pomirbi više doprinio ovaj svakodnevni običajni život, jer naprosto vrijeme prolazi i donosi ono što svaki život nosi sa sobom. Jeli? Takvih ljudi više u Vukovaru nema, da bi oni neprestano asocirali građane na taj ratni zločin koji se tu dogodio. Sačete, mi njih ne viđamo, viđamo ih na televiziji, viđamo ih po zatvorima, viđamo ih na Haškom tribunalu i ostalo. Tako da negdje tu se identificirati sa cijelom tom pričom na način, aha, vidiš ti, on je kod nas nešto radio loše, jel? Ne znam koliko, pogotovo kod mlađe generacije, ja vjerujem da većina ljudi u Vukovaru do nekakvih 18 godina starosti ni ne zna ko je Goran Hadžić, ali bez obzira dolazili iz Hrvatske ili Srpske zajednice.
Za nju je mnogo veći problem što su nekadašnji Hadžićevi bliski suradnici i sada u Vukovaru.
Dakle, oni su amnestirani onim famoznim Tuđmanovim zakonom. Glava je otišla, glava se danas nalazi pred Haškim tribunalom, sutra mu započinje suđenje, a njegovi bliski suradnici i suradnice ovdje, dakle, znamo i svi koji su, žive i rade u Vukovaru kao da se ništa nije dogodilo. Po meni je to veće pitanje i važnija stvar kako s tim ljudima postići istinsku pomirbu. Oni jesu nekakav podsjetnik na ta ružna vremena.
Iz Zagreba, Enis Zajević.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koji prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Bivši pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane tužili su i dobili sporove protiv Hrvatske. Ova država im je do sada isplatila 1,5 milijuna eura, a na osnovu sudskih presuda još treba isplatiti 5.300.000. Riječ je o pripadnicima HVO-a iz Bosne i Hercegovine za koje su potpisana rješenja o invalidnini krajem 90-ih, ali im nikada nisu trebala biti dostavljena jer nisu ratovali na području Hrvatske i ne nalaze se u registru hrvatskih branilaca. Predstavnici HVIDRA-e tvrde da nije korektno tužiti državu od koje dobijaju penziju. Aida Đukum.
Oko 10.000 pripadnika HVO-a, jedinice koje su ratovale na teritoriji BiH na osnovu dogovora sa Republikom Hrvatskom, posljednjih 15 godina prima penzije iz te države, no nemaju druga prava kao što imaju pripadnici Hrvatske vojske. Svi oni koji su tužili tražeći druga prava, dobili su sporove i Hrvatska im je platila odštetu. Anđelko Barun, bivši je pripadnik HVO-a iz Livna i bivši predsjednik HVIDRA-e, osuđuje poteze svojih ratnih kolega.
Te tužbe se pojavile 2001. godine i odmah smo u startu u kontaktu sa ministrom Pančićem, bivšim ministrom branitelja Republike Hrvatske, i osuđivali smo i pokrenuli smo inicijativu da ti ljudi povuku tužbe. Oni nisu htjeli povući tužbe jer su na nagovor toga odvjetnika htjeli olako doći nekih novaca. Evo, presudan sudac očito će doći tih novaca. Oni traže novce od dana ranjavanja, znači kad su ranjeni 1994. godine, a kao što znamo, skrb za stradalnike HVO-a u tom periodu je također vodila Republika Hrvatska, znači oni traže od jedne iste države da im za isti period isplati dva puta novce.
Janđelko je ranjen u ratu, ali smatra da će tim tužbama ugroziti penzijni sistem Hrvatske, pa tako i svoja mjesečna primanja.
To osuđujemo i vjerujemo da će te njihove tužbe pasti, a ako ne pasti da će im nekim zakonskim aktima sporiti pravo na mirovinu i na sve ostalo.
Slično misli i predsjednik HVIDRA-e Hercegovačko-neretvanskog kantona Zoran Zovko.
To je samo ego pojedinaca, oni tuže one koji su im dali da imaju kruha. Bili bi gladni, žedi i možda na prosječkom štap da nije toga dijela. Znači HVIDRA ima svoj stav koji izriče protiv toga i da se to na taki način ne radi, nego da se svoja stvara prava, znači po zakonu ostvare ovdje u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sve ono što vi tuže, mi imamo to ovdje u zemlji u kojoj živim, pravo na vozilo, na stan, na dodatak, njegu pomoć, invalidnost, liječenje.
U BiH se javno ne govori o onima koji su tužili Hrvatsku, do njihovih imena teško je doći. Procjenjuje se da je to uradilo oko 145 pripadnika HVO-a. Ukoliko se bude nastavilo sa tužbama i problem se ne riješi, može se dovesti u opasnost državni budžet te zemlje. Resorni ministar u Hrvatskoj, Predrag Matić, za Al Jazeeru je rekao da je riječ o ljudima koji su se borili u drugoj državi i nisu u registru hrvatskih branitelja.
Dosadašnji ministri su govorili da je to zanemariv problem, isplaćivali su to i šutili, dok je to išlo 1, 2, 3, 5, 7 do 11. Moju malenkost je dopalo da isplatim 40 milijuna kuna kojih nemam i što je najgore, tim tužbama i tim naplatama se ne vidi kraja. Ako je to postrojba koje nema na karti glavnog stožera i koje nema u popisu ratnih postrojbi Hrvatske vojske, ako postoji dokument koji to dokazuje, onda smo sve riješili.
Ministar Matić smatra da je sve nelegalno, jer ne postoji zakon koji reguliše prava pripadnicima HVO-a. Trenutno se ne nazire rješenje ovog problema, a u izradi je novi zakon o pravima hrvatskih branilaca. Predsjednik HVIDRA-e Hercegovačko-neretvanskog kantona Zoran Zovko smatra da tim zakonom nove tužbe neće biti moguće.
Novim zakonom pravima branitelja sigurno će se tražiti od svih ljudi koji potiču sa ovih prostora da dostave onaj potvrdu iz Ureda odbrane na adresi na kojoj živiš, ratni put, pripadnost postrojbi, a to ti ljudi nemaju. I oni će biti lako razotkriveni i mislim da će izgubiti na ovome dijelu. To je moja osobna želja, da neka izgube.
Za program Pred licem pravde, Aida Đugum.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Porodice ubijenih na Koričanskim stijenama posljednju nadu polažu u ponovno pretraživanje i ekshumaciju ovog područja, nadajući se da će naći posmrtne ostatke članova svojih porodica za kojim tragaju već 20 godina. Pronalazak jedne kosti na lokalitetu Koričanskih stijena daje im nadu da se tu kriju posmrtni ostaci ubijenih prijedočana. Porodice su istovremeno sumnjičave jer vjeruju da su mnoga tijela spaljena ili premještena na druge lokacije. Selma Boračić ima više detalja.
Među 200 prijedorskih muškaraca ubijenih u augustu 1992. godine bili su 21-godišnji sin i muž Nailije Begić iz Prijedora.
Taj nesretni konvoj koji je obređen, kao rekli su da ide u Travnik, pošli su sa tim konvojem i gori su došli na Kosovske stijene.
Jedino što Naila 20 godina od nestanka svojih najmilijih želi jeste da nađe njihove posmrtne ostatke, kako bi ih dostojanstveno ukopala. Sve nade polaže u ponovno pretraživanje terena na Koričanskim stijenama.
Da mi je naći, pa da ih sahranim, da znam gdje je mezarluk i da odem gore da sedim i plačem, ispričam se, bilo mi lakše. Koliko imam nade, koliko vjerujem i samo želim da to pojde se opet raditi, da... A čisto sumnjam da će se išta naći kad se oni pali i prenosili svog, da daj Bože da to bude, da mi zmirim u kraj duši. Bilo mi lakše da umrem.
Na Koričanima su ubijena i oba sina Muharema Elezovića. Stariji Muharemov sin Edin imao je 24, a drugi Emir bio je 2 godine mlađi. Obojica su prvo bila zarobljena u logorima Keratermi Trnopolje, te su ubijeni u grupi koja je konvojem krenula ka Travniku. Do sada je našao samo dio od posmrtnih ostataka sinova.
Našao sam samo jednu vilc od njih dvojce, a se ne zna od kojega što nisu on djece imali, a drugo ništa.
Muharem kaže kako neće odustati od traženja kostiju svojih sinova.
Dok sam živ, volio da sahranim te kosti što se najdu. Jer ja sam već 70 godina, ja i žena same. To kasnije... Kad ja umrem, nejako ni tragati, ni zaraniti, niti ništa.
Upravo su na zahtjev porodica ubijenih na Koričanskim stijenama potragu za nestalim na ovom lokalitetu nastavili predstavnici Terenskog ureda Instituta za traženje nestalih Bihać i članovi udruženja Prijedorčanki Izvor. Pronađena je jedna podlaktična kost na osnovu čega je upućen zahtjev državnom tužilaštvu u kojem se traži dozvola za ponovnu ekshumaciju. Šef Terenskog ureda Instituta za nestale osobe Bihać, Mujo Begić.
Mi smo uvjereni da na tom prostoru su nalaze posmrtne ostatke žrtava koje su ubijene 21. augusta 1992. godine na Koričanskim stijenama. Uvjereni smo iz razloga što nekoliko izvora je potvrdilo da su posmrtni ostaci žrtava sakriveni na tom prostoru, odnosno da je poslije tretiranja sa kiselinama, paljenja dijelova posmrtnih ostataka tijela, da su ipak ostali na tom dijelu.
Na Koričanskim stijenama do sada su urađene 2 ekshumacije. Prva 2003. godine, na osnovu koje je identifikovano nekoliko desetina žrtava. Pronađena su 4 kompletna tijela, te sitne kosti iz kojih je za 38 slučajeva izolovana DNK analiza, kaže Begić.
Pronađen samo sitni dijelovi kostiju, prije svega prsti, dijelovi zuba i tako dalje. Iz toga se jedan dio posmrtnih ostataka identificirao.
6 godina poslije ponovo je pretraživan teren Koričanskih stijena. Tada su pronađeni posmrtni ostaci 62 kompletna tijela. Ukupno je do sada identifikovano 116 žrtava ubijenih na Koričanskim stijenama. Traže se kosti još toliko ubijenih Prijedorčana. Porodice žrtava više od 20 godina tragaju za tijelima svojih najbližih, budući da ni oni koji su na osnovu jedne kosti uradili identifikaciju nisu mogli pronaći ostatak i ukopati ga. Predsjednica udruženja Prijedorčanki Izvor, Milada Hođić.
Težak je to proces i sam razgovor naš sa porodicama. Veoma je teško i veoma je bolno, ali svi oni žele da se taj proces nastavi i da se taj proces završi kako bi i oni mogli ukopati svoje najmilije.
Podsjećamo, interventni vod Prijedorske policije 21. augusta 1992. godine iz konvoja u kojem je bilo oko 1200 civila iz Prijedora, a koji je krenuo za Travnik, odvojio je 2 autobusa u kojima je bilo oko 200 muškaraca. U ta 2 autobusa bili su smješteni zatočenici iz logora Trnopolje i Omarska. Doveli su ih do Litice i iz automatskog oružja pucali. Tijela su padala u duboku provaliju. Ovaj stravični zločin preživjelo je 12 ljudi, od kojih su neki svjedočili u procesima koji su u toku pred sudom BiH. Do sada sud Bosne i Hercegovine prvostepenom presudom osudio je Sašu Zečevića, Radoslava Kneževića i Marinka Ljepoju na po 23 godine zatvora, dok su Petar Čivčić i Branko Topola oslobođeni krivice za ovaj zločin. Pred sudom Bosne i Hercegovine protiv pripadnika interventnog voda Prijedorske policije u toku je još jedan proces za zločin na Koričanskim stijenama. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Godinama nakon rata i značajnih financijskih sredstava koje su Bosna i Hercegovina i međunarodna zajednica izdvojile, proces održivog povratka je daleko od uspješnog. Pretpostavlja se da u kolektivnim centrima u Bosni i Hercegovini i danas živi oko 5000 osoba, iako u Uniji za održivi povratak tvrde da je riječ o mnogo većem broju. Dok vlasti najavljuju nova zaduženja koja bi trebala pomoći zatvaranje kolektivnih centara, tek je nedavno formirana državna komisija koja bi trebala da uskladi entitetske politike i da smjernice Fondu za povratak kako da riješi ovo pitanje, pripremila Tina Jelin Dizdar.
U kolektivnom centru Tasovčić i Kočapljine Radmila Sučica peteročlanom porodicom živi od 1993. godine. Kuća u Travniku i danas je neobnovljena, iako je među prvima nakon rata aplicirala za povratak. Razočarana zbog brojnih neispunjenih obećanja nadležnih vlasti kaže:
pomoć ja ne vjerujem. 20 godina pomoć nikakve, ja ne vjerujem u pomoć nikakve. Evo i sada smo dobili odbijoncu, ne znam zašto, i predali smo da smo kolektivno taj sve, ali ništa.
Svoju porodicu Radmila prehranjuje povremenim sezonskim radovima u plasteniku, dok njena zemlja u Travniku propada.
Ja odim i zaradim 20 maraka danas da bi kupila vreću brašna da imam mjesec dana i sutra šećer, nekad ne zovnu.
Kolektivni centar Tasovčiće jedan je od onih najdugovječnijih u Bosni i Hercegovini. U kampu je 181 osoba koja ima status interno raseljenih. Većina stanara su iz Travnika, Kaknja, Zenice. U kampu ima oko 20 djece koja su tu rođena. Zorica Šutelo, voditeljica kampa:
to su montažne kućice od salonita sa jako slabom izolacijom, postavljene 1992. godine. Zimi je užasno hladno, ljeti jako vrući. 20 kućica vam je na jedno kupatilo. Što se tiče humanitarne pomoći, ona dolazi, to su većinom godočasnici koji dolaze u Međugorje, ali to je nedostatno. Jako, jako malo, recimo, ne znam, jednom ili dva puta mjesečno te osobe dobiju vrećicu sa hranom.
17 godina nakon rata u Bosni i Hercegovini zvančno postoji 160 kolektivnih centara sa oko 5000 osoba. Mirkunisa Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak i integraciju u Bosni i Hercegovini, kaže kako je riječ o mnogo većem broju osoba koje vlasti nisu registrovale.
Mi zatičemo u tim nekim napuštenim školama, šupama, ustanovama, ruševinama, to je jedna strašna slika kad vi nađete ljude koji kažu nikad nam niko nije došao, niko nas nije obišao, a možda čak lokalna vlast i ne zna da ti ljudi žive u takvim uslovima. Nisu isključivo izbjeglice, nego su tu i raseljena lica u gradovima u kojima ti ljudi prije rata nisu imali stambene jedinice, a istovremeno nas čudi da ljudi koji su došli iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine, bilo u Federaciji, bilo u Republici Srpskoj, kao što je kod Srebrenice, imamo na veliki kolektivni centar gdje su ljudi iz Bosanske Krupe i Sanskog Mosta i tako dalje, koji žive veoma neuslovno također u Federaciji. Dakle, mi svake godine pokušavamo da te ljude samo evidentiramo brojčano. Vrlo malo se rješava na tome.
Dok vlasti najavljuju nova zaduženja koja bi trebali pomoći zatvaranju kolektivnih centara, nedavno je formirana državna komisija koja bi trebala uskladiti entitetske politike i dati smjernice Fondu za povratak. Adil Osmanović, ministar raseljenih osoba i izbjeglica u vladi Federacije:
urađen je projekat koji je predat Evropskoj banci za obnovu i razvoj. Radi se o kreditu od 40 miliona eura. On nije dovoljan za svi kolektivni centri zatvore, ali je dobar da jedan, kaže, negdje oko 80% kolektivnih centara bude zatvoren.
Mustafa Ali Kadić, koordinator zajedničkih projekata u Bosni i Hercegovini:
zatvaranje tih kolektivnih centara očekujemo u fazama. Dakle, nije čitav projekat vezan za jedan rok ili jedan pravolinijski proces.
Samir Huniso Zukić, predsjednica Unije za održivi povratak i integracije, ni rok od 5 godina koji je postavljen za rješenje problema kolektivnih centara nije realan, ako se nastavi sadašnjom dinamikom neispunjenih obećanja.
Ja se sjećam jedna politička izjava 2008. godine da su kolektivni centri u Republici Srpskoj zatvoreni. Na jednom, kad je došlo do zaduživanja sredstava, našli su se ponovo otvoreni ti kolektivni centri, pa i u dijelom Federacije, tako da se pitamo zaista da li je proces povratka, da li je proces rješavanja ljudi koji žive toliko godina, gdje se generacije rađaju u takvim centrima, da oni nisu uspjeli da se završe i okončaju njihovi životi, mislim naravno da žive u novoj stambenoj jedinici, a ne u takvim neuslovnim prostorima koje smo mi obišli i vidjeli, i čak mnogi i nemaju struje jer lokalna zajednica više nije u financijskoj mogućnosti da plaća ljudima. Ali evo, nažalost, mislim, dočekujemo ovu godinu, a opet ćemo zbrajati ljude da su u kolektivnim centrima.
Za emisiju Pred licem pravde, Tina Jelin Dizdar.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u ovosedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa. Emisiju možete poslušati i na našoj internet stranici, adresa je slobodnaevropa.org. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Marija Nautović.